Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylykların we global pandemiýanyň arasynda Lewawyň häkimetleri ak reng mejburlygyna değişli ýene bir talaby güýje girdirmegi planlaşdyrýarlar. Türkmenabat we Farab şäherlerindäki köp we dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerindäki gapylary ak reňke çalışmak hemde fasadlary ak reňke boýamak talap edilýär. Ak reňkiň propagandasyna değişli bu talaby ýaşaýjylaryň hasabyna amal etmek göz öňünde tutulýar. Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler bu talap barada ýaşaýyş jaý dolandyryş edaralaryna ýörite tapşyryklar gelip gowuşdy. Agdalýan edaralaryň işgärleri bu talap barada ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylaryny duýdurup başladylar. Karantin çäreleri gowşandan soňra bu talaby berjaý etmeli. Bize munyň ýaşaýjylaryň hasabyna amala aşyrylmalydygy duýduruldy. Biz bu barada ýaşaýjylara bildiriş edip başladyk diýip efirde adynyň üýtgedilip Murat diýilip tutulmagyny soran Türkmenabadyň ýaşaýyş jaý dolandyryş edaralarynyň birinde işleýän bir işgär aýtdy. Bellesek Türkmenabad şäherinde aglabaty Sowet Rusiýada garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda gurulan köp we dört gatly jaýlaryň girelgeleri hemde fasadlary gara, gyzyl ýa-da goňur ýaly reňklerdedir. Habarçymyzyň sözlerine görä bu barada habarly edilen ýaşaýjylaryň aglabasy bu talap bilen ylalaşmaýandyklaryny we oňa bermäne pullarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Ykdysady kynçylyklar sebäpli öň hem ýylatyň güdüran eklenji ýaramaz. Pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda işsizlik hasda mögjüdi. Ýylatyň durmuş şertleri hasa yaramazlaşdy. Hökümet ilatı un, şeker, yağ yağlı esasa azık önümler bilen üpçün edip bilmeyer. Adamlar imani çörek zordun tapyan vaqtı bulur. Häkimetler ak girelge ve fasad isleyer. Olur hem ilatın hasabını etmek isleyer. Dokun ağaçtan havar yok diyleni şu olsa gerek deyip efirde adının üytgödülüp dövran deyilip tutulmağını soran yerli yaşayıcı aittı. Yaşayışca edarasının işgari Murad'ın sözlerine göre kapıları ak renke çalışmak ve fasadları ak renke boyamak için pul koşmacak yaşayıcılara derek telekeçilerden pul yığınamak barada hem maslahat ediliyar. Yönü bu barada haberle edilen telekeçiler hem özlerinin pul koşup bilmeyecektiğini aydiyarlar. Yolbaşçılarımızın bu usul hem netice vermeyer deyip Murat belledi. Azatlık baydılanlar barada Türkmenabat ve Farab şehirlerinin hakimiyetlerinden yaşayışçay dolandırış edaralarından koşmaça maglumat alıp bilmedi. Lebap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenabat şehrinde yaşayış cayları ve olorun girelgelerine kapıları ak renke çalışmak ya da boyamak çareleri var da adatlık mundan o zol kıyılarda hem havar verip de. Yönü bu çaredini prezidentin geçecek köçelerinin uğrunnakı yaşayış caylarında amala aşırılıp de. Şonda jaýlaryň diňe uly köçeleri tarapy ak reňke boýalyp, beýleki tarapy reňklenmän öňkü reňkinde galdyrylypdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda döwlet derejesinde ak reňkiň propagandasy dowam edýär. Ýurtda ak reňk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli reňki hasaplanýar. Berdimuhammedowyň doğulan gününde ve onun sevitleri iş saparının devamında hükümet yolbaşçıları ona dini ak renkteki gülleri soğut beriyerler. Aşavatta ehli binalar ak renkte gurulyar. Velayetlerde ak öyler bina ediliyar ve ozoldan bar olan binalar ak renke boyulyar ya da mermere çalımdaş ak plitalar bilen örtülyar. Sonku 3,5 yılın devamında kara ve gongur renkli avtologların ulanulmağı gadağın edildi. Dini ak ve açık renkli avtologlara hereket etmeye ruhsat berildi. Lewapda ak renk mecurluğuna değişli sonku talap yurtta yiti iktisadi krizisin devam ediyen işsizliğin azık kımmatçılığının ve gıtçılığının yiti duyulyan bankamatlarda nakt yetmezçiliğinin saklanıp kalyan vaktına kavat geliyer.